Башкортстан татар иштимагы ишмаларының сираттагы бирлештирилген отырышында Русияда президент сайлауда Владимир Путиннан кол тилесә кемгә тавыш биреп сайлауны икенче турга чыгарырга ирешик дип килешинде. Бу җыенда шулай ук танылган җырчы Айдар Галимовның Башкортстанда Путинны яклаучылар идарәсенә әгъза булып керүенә карата ризасызлык сүзләре яңгырады. Татар иштималары отырышын Азатлык радиосының Уфада хәбәрчесе Мөнир Вафин күзәтте.
Башта 4 февраль гадел сайлаулар өчен исемендә үткән Qoşuluk çorasına qaybir nəticələr yasaldı. Ondan Rusiya prezidenti saylovlarında qaysa nəmzətini saylov məsələsi qoraldı. İqtisad fənləri doktoru Rinat Gataullin.
Mana men evreylarının təcrübələrini nəzərək öyrəndim. Amerikadan çıx yaşaylar. Onda akazusi evreylar tölkü şuna ona poddərlətələr kim olarqa ştota bəşəyət. Əli bu mümkündə bir kandidatının ağızından da na tatarlarqa şunday məsələlərini şişəm degən suz yox. Шуңа күрә открыто протестовать против кого-то или за кого-то выходить, пока, я думаю, рано. Надо вести переговоры. Должны определиться, кем обещает. Пока еще татарларга беркемда бернешеда не обещает.
Бу иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Утырышта катнашучылар Путиннан башка барлык нәмзәтләргә дә тавыш бирергә мөмкин. Иң мөһиме сайлауларны ике этапта үткәрүгә ирешергә кирәк. Беренче этапта җиңелмәве Путинның халык аны никадәр куштырнакта лидер итеп санавын күрсәтәчәк диелде. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Зохир Хакимов сайлау билетлары турында сөйләде.
Центральная избирательная комиссия нам утрашила была Республика Башкортостан. Шуше утрашта иш тилде бюллетеннарнын текстларын утвердили татар тилинде һәм башкорт тилинде. Шулай избирательный бюллетеннарнын утвердилас тексты. Бүтүн эшле республика буенча 3,067,700 бюллетен булса, шунын 2,360,400 рус тилинде, 412,000 башкорт тилинде һәм 290,000 татар тілінде. Міне шушы бюллетеннерден қызғанша қоршы қойбір районнар татар тіліндегі шушы бюллетеннерден отказыцкенер, чынки бізде оны сұраушылар юқ деп.
Бұл Башқұстан Татар Конгресі Башқарма комитеті ағзасы Зохир Хакимов болды. Татар тілінде бюллетеннен баш тартқан районнар арасында Бұрай Дәулекен, Қорайдел, Тәтішлі, Ермекей кебек татарлар күпләп яшәгән районнар да бар. Утырышта шул районнарда яшәүчеләрдән сайлауларда татар телендә бюллетен таләп итү оештырырга килешенде. Артабан Татарстанның һәм Башкортстанның халык җырчысы Айдар Галимовның Владимир Путинны яклау штабына керүе тикшерелде. Аңа тискәре бәя бирелде. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилла Типов.
Зело Харлау Неру говорит, да. Как он сказал про интеллигенцию? Он сказал примерно так. Нет, хуже той интеллигенции, которая воспитана, кстати, в условиях колониализма оккупационным режимом. Без урысных индивидуальных. Поэтому наша интеллигенция примерно такая. Он Ярохлаш Аргамоташа. Нельзя их оправдывать, не нужно оправдывать их. Нельзя. Все равно без Курашларбаза, Бельдригатейсбе. За язык действительно никто их не тянет. Пускай поют, но в политику пусть не лезут.
Бу татар иштимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилла Типов булды. Милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов.
Безгә оша бетмәй бит инде аның гамәлләре, кайбер гамәлләре әйбәт. Без аны татар егетенә санайбыз, татар артисты дип санайбыз, без татар иштимагый үзәге. Пикетка чыгу найрын дөрес булмастыр.
Бу милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов булды. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы Зохир Хакимов.
Ниндеген алмасын, бар өзебіздің татар жігіт ол, ішім врагов, не там, где надо, ол бізні вақытында яқылап нетіп үреді.
Бұл Башқыстан Татар Конгрессі Башқарма комитеті ағзасы Зохир Хакимов болды. Башқыстан Татарлары Конгрессі Башқарма комитеті ағзасы Ойрат Ғиниятуллин.
Білесіз ме, мәдәният кішілері бетінде алар, сандуғаш болып туғаш, аңа сайрарға керек. Аңа условие бар ме, йоқ ма? Ул бит инде, әгәр дә хөкүмәт белән шушы айрак никет бармаса, айдармы? Айдарны аны группасында таркаталар, аңа мөмкинлек бирмиләр, аңа каядыр китәргә кирәк. Андый кешеләребез күп булды. Мәшинай Мустай, Мустай Кариннан, хәзер нәрсә генә эшләргә дип, без инде юк кына бер нәрсәгә бәйләнеп,
проблема ясамыйк.
Әйе, әйдәгез, безнең и так та проблемаларыбыз күп.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы Ойрат Ғиниятуллин булды. Татар иштимагы үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Монда безнең татар милләтенең язмышы шулай. Тут деваться некуда. Мына Рамиль әле тыңда сөйлей бит инде. Мына Путинны яклый иде. Путин безгә берәр инде файда китерер дип. Әгәр дә Путинны якламый дип сөйләнсә, Рамиль, шуны Ходорковский язмышы буланарда. Ничек ул аңа барсын? Бүтән әйберен югалта ул. Безнең татарның язмышы менә шулай.
Бу Башкортстан татар иҗтимагы үзәге рәисе Кадерле Мамытинов булды. Айдар Галимовка татар иҗтимагы үзәге исеменнән аның бу адамын хупламаулары турында мөрәҗәгать итәргә килешенде. Утырышта Уфадагы татар гимназиясе бинасы җимерелүгә 5 ел тулуыннан экс-президент Муртаза Рәхимовка каршы чара үткәрүдә каралды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин.
Шулга төндә арақтық берділер. Гимназияны жимеріп бітіріп, Рахимовның туған күніне бөлек етіп дегендей, аға арақтық берділер. Мына бұл гимназияны жер білен тегізіп қойған күн. Аңа 5 жыл өтіп кетті. Біз ана ұмтырға тиіш тұғырбіз. Туған күніне. Біз Муртаза Ғубайдур ұлышының шүшелісін қойып, аға тош ұрғытырға, әм соңынан аны яндырырға шында деген едігінде.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин булды. Муртаза Рахимовка тош ату юласы 12 февральга күчерилде. Шул ук чара белән бергә гимназия бинасының җимерелүенең 5 еллыгы уңаеннан урам җыены да үтәчәк.